Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe dobro jutro vam žele Željko Tomić i Branka Trivić. Na početku emisije Vesti dana. Misija MMF-a danas u Beogradu počinje drugu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Oko 100 manjinskih akcionara nekadašnje konfekcije 22. decembar proveli noć ispred fabrike. Više stotina vatrogasaca angažovano na gašenju požara nedaleko od Aktine koji prete predgrađima grčke prestonice. Severnokorejski lider Kim Jong-il poručio da želi da se sastane sa južnokorejskim predsjednikom Lee Myung-bakom. Vreme je promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima između 24 i 28 stepeni. A u narednim minutima čućete hoće li MMF prihvatiti predlog srpske vlade da se ne povećavaju porezi, a da se poveća budžetski deficit na 4% BDP-a i smanji državna administracija. Ekonomista Miroslav Prokopijević.
Ja predvidim da će oni napraviti neki aranžman. Bilo bi poprilično iznenađenje da aranžman se ne produži sa MMF-om, ali kako će on izgledati, to čini mi se sad nije moguće reći, jer ovo sa čim srpska strana ide, ne verujem da će biti motiv koji će MMF da prihvati. On može konačno da kaže, ajde pričamo o tome posvestom, pošto to pravite, a ne nakon perioda u kome ništa praktično niste uradili od onoga što smo dogovorili, vi sad nudite nešto što je opet na dugačkom štapu.
Tema posljednjeg mosta Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, bila je tretman posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Sagovornici su bili Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva. Na pitanje na koji način je film u Srbiji progovorio o ratu, Pašović i Baljak kažu.
Mi čekamo da se naprave filmovi koji će otvoriti one najvažnije teme za srpsko društvo u ovom trenutku, ali i za cijeli region, a to su genocid.
Najveći, najbolnije teme za ovo društvo, bez koga, srpsko društvo, bez koga nema nama napred, kako god da se ovdje stvari dešavalo, nisu ni zagrebane. Pre svega mislim na Srebrenicu pod brojem 1.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas će u Beogradu početi drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Delegacija MMF-a sastaće se sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, ministarkom financija Dijanom Dragutinović i ministrom za rad i socijalnu politiku Rasimom Ljajićem. Prema najavama iz vlade, MMF-u će biti predloženo da se saglasi sa povećanjem budžetskog deficita na najmanje 4% BDP-a, uz uveravanje da će taj manjak biti pokriven povoljnim zaduživanjem države. Misija MMF-a vlada namerava da predoči plan smanjenja javne potrošnje koji će se zasnivati na racionalizaciji i efikasnijem radu državne administracije. U toku je procena viška zaposlenih u državnim službama na osnovu koje će se napraviti plan njihovog otpuštanja i obezbeđivanja otpremnina. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da će predstavnicima MMF-a predočiti kolika su trenutna socijalna davanja u Srbiji i kakve su mogućnosti za reformu penzionog sistema. O tome više u tematskom delu emisije nakon pregleda drugih vesti. Aktuelnosti nastavljamo izveštajem o dramatičnim događajima u Kragujevcu. Oko 100 manjinskih akcionara nekadašnje konfekcije 22. decembar proveli su noć ispred fabrike nakon što ih je iz fabričkog kruga izbacilo privatno obezbeđenje. Ispred fabričke kapije raspoređen je policijski kordon pošto su u jučerašnjim sukobima obezbeđenja fabrike i predstavnika manjinskih akcionara povređene dve osobe. Sa lica mesta se javlja Branko Vučković.
Prema navodima Velimira Lazića iz Udruženja manjinskih akcionara, fabričko obezbeđenje je prilikom izbacivanja radnika iz prostorija bivše firme upotrebilo silu i suzavac, zbog čega je dvoje radnika povređeno.
Svi akcionari su dobili ili suzavac ili ošipku po leđima u vratu gdje su zaključili. Generalni direktor je išao sa suzavcem napred i prskao je ženama u lice, drugi su ih iznosili bukvalno napolje. One koje su otimala tupli su ih metalnim šipkama, šutirali ih povređene kolega koji ima na čelu rasekotino i tu je ošivan. Koleginica je pala u nesvest ili odgurnuta od strane policajca.
Njegove navode potvrđuju i radnice koje su učestvovale u blokadi preduzeća u trenutku kada je intervenisalo obezbeđenje.
Samo su leteli iznenada kao na filmu. To je kršilo staklo i palicama jurili su na nas i da se napali, onda su bacili suzava sigurno neki spray na nas. Toliko me peklo u oči i usta, ja nisam govorila.
Mi smo svi ovdje radili, dali svoje plate, izgradili sve ovo što ima, a ova deca su došla sada da se biju sa nama, mislim tu komentara nema.
Grupa bivših radnika trgovine 22 zauzela je početkom aprila fabrički krug i poslovne prostorije, tražeći podjelu privatizovanog preduzeća na dva akcionarska društva. Opštinski sud u Kragujevcu je sredinom maja doneo rešenje kojim je manjinskim akcionarima naložio da napuste fabrički krug i poslovne prostorije, a tu odluku potvrdio je i Vrhovni sud Srbije. Lazić kaže da su se akcionari oglušili o odluke suda zbog toga što smatraju da je njihovo bivše preduzeće prilikom privatizacije uništeno, a oni prevareni.
11 prodavnica je prodato, 5 robnih kuća je prodato, kompletna proizvodnja je ugašena, 750 ljudi je ostalo bez posla, preko 700 mašina je prodato već iz proizvodnje, kompletna hala je oko 4000 kvadrata je potpuno ispražnjena. I ušli smo jednostavno da zaštitimo svoj deo imovine, ovu firmu smo mi gradili, od naših plata, znači ni država, ni društvo, ni uložilo ništa. Osnovni zahtev je podjela preduzeća na dva akcionarska društva.
Nekadašnja konfekcija 22. decembar prodata je 2006. godine na trećoj aukciji za 1.800.000 evra. Privatizovano preduzeće ima 1.300 manjinskih akcionara sa 19% akcija, od čega je u vlasništvu članova udruženja koji protestuju oko 2% kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vesti iz sveta. Slabiji vetar jutros je doneo kratak predah grčkim vatrogascima koji pokušavaju da ugase veliki požar severnog Atine. Meteorolozi, međutim, najavljuju da će se vetrovi ponovo pojačati polovinom dana. Zvaničnici su saopštili da je 17 aviona i helikoptera jutros nastavilo da gasi požare, a da se očekuje da će se u ugašenje požara danas uključiti i avioni iz Francuske, Italije i Kipra. Dok oko Atine besne požari, jedan Albanac izazvao je novi požar u šumovitom delu zapadno od prestonice u pokušaju da zapali svoju ženu, saopštila je policija. 41-godišnji muškarac polio je svoju ženu tečnim gorivom u nameri da je ubije. Žena stara 27 godina koju je zahvatio plamen otrčala je u šumu koja se ubrzo zapalila. Ona je sa teškim opekotima prebačena u bolnicu, a osumnjičeni koji je pokušao da pobegne kolima brzo je uhapšen. Severnokorejski lider Kim Jong-il poručio je da želi da se sastane sa južnokorejskim predsjednikom Lim Jung-bakom, saopštili su južnokorejski mediji. Kimovi zaslanik je taj predlog iznao juče na sastanku sa južnokorejskim predsjednikom. Pakistanska policija saopštila je da je na jugu zemlje uhapsila 7 pripadnika oružane grupe povezane sa Al-Kaidom i da je time sprečila planirani teroristički napad. Kod grupe su pronađeni heroin, pojasevi za samoubilačke napade i eksploziv. Policija je saopštila da su uhapšene osobe pripadnici zabranjene grupe Lashkar e Jhangvi, koja je osumnjičena za neuspeli atentat na bivšeg predsjednika Pakistana i ubistvo američkog novinara Daniela Perla. Iranski čuvari revolucije ubili su 26 kurdskih pobunjenika u operaciji na severozapadu zemlje, saopštio je komandant elitne jedinice iranskog režima. Američke vazduhoplovne snage uspešno su lansirale interkontinentalnu balističku raketu Minuteman 3, koja je bez bojevog punjenja iz baze u Kaliforniji lansirana, a cilj je meta na Pacifiku. Iranski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je švedske vlasti da osude članak dnevnog lista Aftonbladet u kojem se sugeriše da su izraelski vojnici bili umešani u prodaju organa palestinaca ubijenih u borbama. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da će nemačke trupe ostati u Afganistanu sve dok ne ostvare predviđene ciljeve. Ultradesničarski aktivista Maxim Brineri, koji je 2002. godine pokušao atentat na francuskog predsjednika Žaka Širaka, pušten je iz zatvora posle 7 godina. Muškarac star 23 godine preminuo je u Grčkoj od komplikacija izazvanih novim gripom, što je prvi smrtni slučaj u toj zemlji od nove zaraze.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sada je sada tematski deo emisije. Kao što ste čuli u vestima, misija Međunarodnog monetarnog fonda danas će u Beogradu početi drugu reviziju tekućeg stand-by aranžmana sa Srbijom. Delegacija MMF-a sastaće se sa premijerom Cvetkovićem, ministarkom financija Dijanom Dragutinović i ministrom za rad i socijalnu politiku Rasimom Ljajićem. Prema najavama iz vlade, MMF-u će biti predloženo da se saglasi sa povećanjem budžetskog deficita na najmanje 4,5% BDP-a uz uveravanje da će taj manjak biti pokriven povoljnijim zaduživanjem države. Misija MMF-a vlada namerava da predoči plan smanjenja javne potrošnje koji će se zasnivati na racionalizaciji i efikasnijem radu državne administracije. U toku je procena viška zaposlenih u državnim službama na osnovu koje će se napraviti plan njihovog otpuštanja i obezbeđivanja otpremnina. Sa nama je Miroslav Prokopijević, naučni saradnik Centra za slobodno tržište, koga pitamo smatra li da će MMF prihvatiti ponudu vlade Srbije da umjesto povećanja poreza smanji državnu administraciju i javni sektor i poveća budžetski deficit na 4,5% BDP-a.
Ono što navodi na ideju da bi MMF mogao da ne prihvati predloge srpske strane je okolnost da je ovo što predlaže srpska strana, a to je znači reforma javnog sektora i veliko otpuštanje i u administraciji i u javnom sektoru, da je to jako teško izvesti, da to otprilike stvar koja se izvodi godinu, dve dana, a ovdje se pregovara onome što treba sledi u mjesecima narednim i eventualno za narednu godinu. Međutim, ono što govori protiv toga da mi je MMF digao ruke od Srbije je da kad jednom uđete u neku situaciju, samo ako je nešto ekstremno loše, imate neki motiv i opravdanje da to prekinete, inače ostajete praktično zatečenik svoje, talac svoje politike prethodne. Znači, MMF se vratio u Srbiju i sad ima i između ostalog i položaj taoca.
Kakav ishod vi predviđate?
Ja predviđam da će oni napraviti neki aranžman. Bilo bi poprilično iznenađenje da aranžman se ne produži sa MMF-om, ali kako će on izgledati, to čini mi se sad nije moguće reći, jer ovo sa čim srpska strana ide, ne verujem da će biti motiv koji će MMF da prihvati. On može konačno da kaže, ajde pričamo o tome posvestom, pošto to pravite, a ne nakon perioda u kome ništa praktično niste uradili od onoga što smo dogovorili, vi sad nudite nešto što je opet na dugačkom štapu.
Hoće li MMF insistirati po vašem mišljenju na povećanju poreza?
Ja mislim da će tražiti, ali zavisi šta će druga strana tačno ponuditi, na što će biti spremna. Pretpostavljam da je najlakše podići poreze, mnogo lakše nego smanjivati rashode i otpuštati u javnom sektoru ili se zaduživati, jer je otprilike Srbija došla na limit zaduživanja, ona više komercijalne kredite ne može da dobije, a ovo što je dobila od MMF-a Svjetske banke, to je to. Dakle, nema odakle više da se zaduži. Znači, jedino sad bi mogla da štampa pare ili da odlaže isplatu onoga što bi trebala da plaća.
Suma sumarum, verujete ili ne verujete da će MMF prihvatiti ovo što predlaže vlada, povećanje budžetskog deficita?
Ne, nisam ja rekao da će ona da prihvati to što ovi predlažu. Evo sam rekao da će najverovatnije biti napravljen neki aranžman. A od čega će se on sastojati, to tek treba da vidimo. Moguće su poprilično velike promjene u odnosu na ovo što srpska strana predlaže.
Miroslav Prokopijević, Centar za slobodno tržište. Poštovani slušalci, posjećamo u ovim trenucima još jednom na važnije vesti dana. Misija MMF-a danas u Beogradu počinje drugu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Oko 100 manjinskih akcionara nekadašnje konfekcije 22. decembar provelo noć ispred fabrike. Više stotina vatrogasaca angažovano na gašenju požara nedaleko od Tine, koji prete predgrađima grčke prestonice. Severnokorejski lider Kim Jong-il poručio da želi da se sastane sa južnokorejskim predsjednikom Lim Jong-bakom. Vreme promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, temperatura između 24 i 28 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala su o tretmanu posljednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu. Sagovornici su bili Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni i filmski reditelj iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Baljak, po vama, na koji način je igrani film u Srbiji progovorio o ratu?
U Srbiji, uz par izuzetaka, govorim pre svega o Dragojevićevim filmovima koji su bili prilično kontroverzni i ovdje u Srbiji. Neki su ih doživljavali kao antiratne filmove, pre svega mislim na film Lepa sela, Lepo gore, a neki su doživljavali kao četničku propagandu ili kako se to već naziva u tom smislu, ili neukusno poigravanje sa jednim krvavim ratom. U Srbiji je problem taj bio tih 90. godina, kada je zaista srpska kinematografija paradoksalno doživjela pravi bum i onako izbacila gomile filmova pod najvećom krizom, inflacijom, represijom, ratom u kome Srbija, po znacima navoda, nije učestvovala. Pravili su se filmovi, čak i oni antiratni filmovi su bili finansirani, što je po meni u moralnom smislu reći najveći problem, sumnjivim sredstvima. Da ne kažem da su se i kroz antiratne i moralno ispravne filmove prao novac stečen na nezakonit, nelegalan i mafijaški način, kakav je bio u Srbiji početkom i sredinom 90. godina u vreme najstrašnije vladavine Miloševićevog režima, opisane u mom filmu Vidimo se u čitulji. Milošević je slično Brozu kao njegov najbolji učenik u nekom smislu dozvolio, znajući da bez obzira na broj gledalaca i na popularnost tih filmova, oni nemaju moć kakvu imaju njegovi mediji, pre svega državni RTS mediji, najmračnije sredstvo propagande u to vreme, dozvolio je određenu vrstu slobode, kao što je dozvolio par medija koji su bili u to vreme, da bi mogao recimo na pregovorima da pokaže Cimermanu ili ko je već bio tada. Pa pogledajte, evo, ovo su te novine u kojima svakog dana u meni i mojoj porodici izlaze ovakve karikature pokazujući im list Vreme. Ili zar mislite da u jednoj zemlji u kojoj nema slobode je moguć ovakav i ovakav film?
Gospodine Pašoviću,
mislim da je Janko vrlo precizno objasnio ovaj period pod Miloševićevim režimom i on je jedan od autora koji nije ušao u tu priču, za razliku od recimo Dragojevića, čiji film Lepa sela, lepo gore finansiralo Miloševićevo ministarstvo za kulturu, a u čijoj organizaciji su, kako se sad pokazalo, učestvovali ratni zločinci. Jedan od organizatora na tom filmu je sad osuđen na doživotnu robiju zbog zločina u Višegradu. Mi nismo imali prljav novac u filmovima. Mislim, te filmove koje smo snimali u ratu, mi nismo prvo što snimali ni sa kakvim parama, jer nije bilo nikakvih para. A posle rata, svi filmovi koji su napravljeni u Bosni su napravljeni kao koprodukcije u kojima su učestvovale obično po nekoliko evropskih zemalja i, na primjer, Euroimaž. Tako da, mislim da je tu jedna važna razlika. S druge strane, Milošević je otišao, davno je otišao, mislim, već neki koliko, 7-8 godina je demokratska vlast u Srbiji. Meni je zanimljivo da ni u ovom periodu od 7-8 godina se nisu otvorile te teme. I pitam se zašto.
Gospodine Baljak?
Zaista slažem se sa Harisom u smislu toga da najveće i najbolnije teme za ovo društvo, bez koga, srpsko društvo, bez koga nema nama napred, kako god da se ovde stvari dešavalo, nisu ni zagrebane. Pre svega mislim na Srebrenicu pod brojem 1. Razlog je prost. Razlog je to što fondovi, način dodele sredstava su još uvek se to deli po takvom partijsko-birokratskom sistemu. Nažalost, vladajuća partija još uvek ovde u zemlji nije spremna da napravi otvoreni način, direktno, totalno direktno i bez rukavica, progovori o zločinima koje su pripadnici srpskog naroda radili u naše ime u prethodnom ratu, i bez te katarze i bez tog potpunog priznavanja onoga što je nama potrebno neće se ni pojaviti. Ja sam pokušavao uporno da napravim jedan film po ratnom dnevniku Vladimira Arsenijevića Meksiko, koji govori o čudnom, čudesnom prijateljstvu srpskog i albanskog pisca u vreme najžešćeg bombardovanja na Kosovu, Orahovcu i svemu tome. Dobili smo sredstva od strane francuske vlade. Ovde apsolutno nije bilo nikakvog sluha za produkciju tog filma. Tako da ja na sopstvenom primjeru mogu da govorim kako i na koji način se dodeljuju ta sredstva, a to je sve posledica onoga kakva se kulturna, ako ćete do kraja ići, državna i partijska politika u ovom trenutku vodi u Srbiji.
Tretman poslednjeg rata na području bivše Jugoslavije u filmovima u regionu, bila je to tema poslednjeg mosta radija Slobodna Evropa, čije ste kraće izvode upravo čuli. Govorili su Janko Baljak, filmski reditelj iz Beograda, i Haris Pašović, pozorišni filmski reditelj iz Sarajeva. A voditelj je bio Omer Karabeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Što je kriza veća, igre na sreću postaju sve popularnije, kažu stručnjaci, ali to zapravo ne treba ni dokazivati, vidi se golim okom. Loto groznica nastavlja da trese Italiju, pošto je jackpot za sledeće kolo dostigao brojku od neverovatnih 139,9 miliona evra. S druge strane Jadrana, nakon 3 godine, u 50. kolu igre na sreću Loto u Crnoj Gori je izvučena dobitna kombinacija 7 od 39 brojeva, a premija je gotovo 1,5 miliona evra. U Srbiji Loto je i dalje najpopularnija igra na sreću, čak toliko da se dobici izvlače 2 puta nedeljno. Slušamo prilog Želimira Bojevića.
Ako se finansijska kriza osjeća u mnogim životnim poljima, sve pokazuje da takve krize u igrama na sreću nema. Za razliku od pre 20 godina, kada je postojao samo Loto ili Loz, danas postoji čitav niz igara koji donose primamljive dobitke, kao što su stanovi, kola ili velike svote novca. Jedna industrija sladoleda čak i spojila sve te tri nagrade u jedan dobitak. Stručnici se slažu u oceni da što je jedno društvo siromašnije, to se broj igrača na sreću povećava. Socijalni psiholog Dragan Popadić kaže za Radio Slobodna Evropa da je sasvim tačno da teška socijalna situacija podstiče građane da više učestvuju u igrama na sreću, ali naglašava da postoji još jedan razlog zašto takve igre uvek iznova bivaju popularne.
To je organizovanost ponude, tako da kažem. I onda ako je ta ponuda jako atraktivna, ako je organizovana, ako se stalno nameće ljudima, onda se još više poveća broj ljudi koji toj ponudi neće moći da odole.
I zaista, danas gotovo na svakom mestu imate neku nagradnu igru čiji dobitak zavisi od čiste sreće. Milan, jedan od ovlašćenih prodavaca igara na sreću od Državne lutrije Srbije, nabraja samo neke od njih.
Imate bingo, imate grep srećke, 7 vrsta grep srećke, imate od 30 dinara, 40, 50, 80, 100, 300 i one se isto kupuju, ide lepo. Bingo se isto prodaje.
Ipak, Aleksandar Baucal, docent na katedri za psihologiju Univerziteta u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da siromaštvo nije jedini razlog zbog koga ljudi igraju igre na sreću.
Postoje određene možda i nesvesne i svesne potrebe, možda je to određeni karakter ili, znači, postoje ljudi koji ne igraju iz tog razloga. Ali, znači, ima ljudi koji prosto se kockaju kako god da su vremena.
Na naše pitanje, da li na uplatnom mestu na kome radi postoje i oni tiketi ili srećke koje dobijaju, Milan spremno odgovara.
Uvek dobitaka ima, uvek. Ja, konkretno kod mene, na mom uplatnom mestu, dosta su 3 sedmice bile od početka, 3 sedmice sam je ovde. Kod mene, znači, a ove dobitci, petice, šeste, to malte ne svako kolo ima.
Da li ova ekonomska kriza utiče više na to da ljudi danas igraju igre na sreću?
To je dokazano, što je država u većoj krizi, sve se više kocka. Znači, pošto mi je tako, da kod nas je da kažem kriza isto. I narod sve više i više igra. Nada se nekoj šansi da dobije sedmicu da bi rešio neke probleme.
I dok Milan završava svoju priču, na vrata njegove radnje u najužem centru Beograda ulazi jedan stalni mušterija. 48-godišnji Dragan kaže da već decenijama igra loto i da nema nameru da prestane sa tim. On ističe da ne zna kako bi reagovao u slučaju da dobije sedmicu.
Tu sigurno postoji problem, tu nije. Svi su ljudi u stresu, kaže. Da. Jedan od najbizarnijih odgovora je bio kao što ste kupili kao prvo otišao kod Kineza kupio pačiće. Čovjek je dobio 3,5 miliona pre prošle godine. Evo, mislim, nije to baš tako.
Ima sigurno nešto na listi prioriteta.
Pa dobro, nekretnine su naravno, nema šta, to ljudi svi radi. Znači, nekretnine su na prvo mesto, verovatno i ostatak nekog dela novca, da se kupi neki auto, ono, nekretnine, to je najsigurnije. Znači, keš je vrlo problematičan, verovatno i kod manje love, a kamoli kod te veće.
U Srbiji se izvlačenje brojeva za popularnu igru loto organizuje čak 2 puta nedeljno. Možda baš zbog toga u Državnoj lutriji Srbije kažu da još uvek ne osjećaju posljedice krize jer su im prihodi tesno vezani za standard građana. U posljednja 3 meseca na promet igara na sreću Državne lutrije Srbije uticali su mnogi faktori. U prethodnom periodu uvedeno je niz atraktivnih srećki, a istovremeno već 9 kola nije izvučena sedmica, što automatski dovodi do rasta glavne nagrade i povećava interesovanje igrača, rekla je jednom biznis portalu Jana Anđelić, direktorka Državne lutrije Srbije. Trenutno glavna nagrada na lotu iznosi oko 1,9 miliona evra. Svake nedelje u Srbiji sedmicu na lotu pokušava da dobije od 350 hiljada pa čak do 1 milion građana u zavisnosti od nagradnog fonda. Bingo, loto, kladionice i ostale igre na sreću napunile su 2008. godine srpski budžet za skoro 5 milijardi dinara. Samo u prvih nekoliko meseci država Srbije je od igara na sreću ostvarila 30% veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. Procenjuje se da prosječni igrač lota u Srbiji za mesec dana potroši oko 1500 dinara. Naučnici su kroz statistiku, a imajući u vidu koliko često ljudi ginu od groma, došli do zaključka da je verovatnoće da vas udari grom 4 puta veća nego da dobije na lotu. Građani Beograda kao da znaju za ovaj podatak ili se samo stide da priznaju da su i oni jedni od onih koji veruju u brzo bogaćenje.
Ne igram zato što ne igram.
Ne, nemam ni vremena, niti se raspoložno da igram kad nisam baš toliko srećna da dobijam.
Aha, ne. Ne, ne znam, nemam naviku. Treba mi sreće sad, ali ne igram, jednostavno ne računam na to, ne znam.
Ponekad, za 20 dinara pa ako dođu, bukvalno tako. Odigram ludački pa ako dođe, u redu, ako ne, nikom ništa, nemam šta da žalim 20 dinara.
I upravo u toj logici, 20 dinara za moguće enormno bogatstvo, kulturološkinja Zorica Tomić opisuje kao ideju...
O pseudo riziku. Vi rizikujete 20 dinara ili 50 dinara ili ne znam šta, ali vas održava u životu nada... da postoji mogućnost da to budete baš vi. Znači, to deluje paradoksalno, a nije. Inače, poznata je stvar, recimo, kad neko na jackpotu u LA-u dobije novac, da je to situacija koju vlasnici svih kazina tamo priželjkuju. Zato što kada se to dogodi i to objave mediji, onda je broj posetilaca u kazinima upetostručen. a takav se dobitak dobija jednom u 5 ili u 10 godina. Prema tome, upravo to odsustvo sigurnosti, ta ideja o pseudoriziku, kao što sam rekla, jeste ono što motiviše ljude da u tome učestvuju.
Jedan Beograđanin verovatno govori ime mnogih kada iznosi svoj stav zašto ne učestvuju u takvim igrama.
Ne zanimaju, prevara.
Ali prodavac Milan energično tvrdi da to nije moguće.
Ja uopšte tu priču da loto može da se namesti ne verujem. Ljudi pričaju razne stvari. Stara Jugoslavija kad je bila, da bi se ostvarila sedmica treba da ima 15 miliona 790 hiljada kombinacija. Pa su ljudi razne priče, te servira ovo, te magnetisano, te nije magnetisano, strujanje vazduha, ovo. Znači to su priče koje su za malu decu. Znači loto, verujte mi da ne može se namesti. To je čista sreća.
Međutim, nedavni slučaj bračnog para Verlin i Judith Adamson iz Velike Britanije, koji je pronašao matematičku formulu za dobitak sedmice na lotu, unosi novo svetlo u industriju igara na sreću. Da bi to i dokazali, Adamsonovi su uplatili 4 etiketa i na sva 4 dobili glavne nagrade, ukupno 955 hiljada dolara. I možda baš ovaj primer potvrđuje da su na izvestan način svi u pravu, i oni koji tvrde da igra loto ne može da se namesti, i oni koji tvrde da u pitanju nije samo čista sreća, jer sudeći na osnovu slučaja bračnog para Adamson, sreća je samo odraz komplikovanih matematičkih formula. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, u međuvremenu je u našu redakciju stigla i sledeća vest. Načelnik Združenog generalštaba američke vojske, admiral Michael Mullen, izrazio je danas zabrinutost zbog, kako je naveo, opadanja podrške američke javnosti za rat u Afganistanu. Mullen je ocenio i da Afganistan ostaje i dalje ranjiv i može da padne u ruke ekstremista. Admiral je rekao da nova strategija američkog predsednika Baracka Obame za borbu protiv Talibana i Al-Kaide predstavlja proces koji traje. On međutim nije želeo da kaže da li će u Afganistanu biti potrebno angažovati još američkih vojnika. Prema anketi koju su ove sedmice objavili Washington Post i televizija ABC, nešto više od 50% Amerikanaca smatra da Sjedinjene Američke Države ne treba da vode rat u Afganistanu. Pred kraj emisije, kao i obično, podsjećamo vas još na važnije vesti dana. Misija Međunarodnog monetarnog fonda danas u Beogradu počinje drugu reviziju stand-by aranžmana sa Srbijom. Oko 100 manjinskih akcionara nekadašnje konfekcije 22. decembar provelo noć ispred fabrike. Više stotina vatrogasaca angažovano na gašenju požara nedaleko od Atine, koji prete predgrađima grčke prestonice. Danas stiže pomoć iz Italije i sa Francuske i sa Kipra. Severnokorejski lider Kim Jong-il poručio da želi da se sastane sa južnokorejskim predsjednikom Lim Jong-bakom. Vreme danas u Srbiji promenljivo oblačno sa dužim vremenskim intervalima. U popodnevnim satima temperatura između 24 i 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, podsjećamo vas i naš website gde možete pročitati mnogo više informacija nego što čujete u našim emisijama. www.slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatan dan.